Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Rangkuman berita mingguan SBS Audio, program Bahasa Indonesia, Jumat 19. Sari berita penting minggu ini, reaksi beragam saat Australia mempertahankan target pengurangan emisinya untuk tahun 2035. Perdana Menteri di bawah tekanan untuk menyelesaikan kesepakatan pertahanan yang tertunda dengan Papua Nugini. Dan dalam bidang olahraga, GOAT, atlet muda Australia, tetap tenang di kejuaraan atletik dunia. Berita selengkapnya. Pada hari ini, pemerintah Australia membela penetapan target iklim 2035-nya pada angka 62-70% dengan mengatakan bahwa target tersebut harus realistis. Target Australia untuk tahun 2035 berada di bawah target Inggris, tetapi di atas target Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Kelompok-kelompok lingkungan hidup mengatakan Australia perlu menetapkan target yang lebih tinggi lagi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen mengatakan mereka tidak bermaksud melemahkan upaya atau tanggung jawab mereka.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. A target's got to be two things, ambitious and achievable. A target over 70 is not achievable, is not. That advice is very clear. We have gone for the maximum level of ambition that's achievable.
Sementara itu pada hari Senin lalu, Partai Hijau menuduh Partai Buruh gagal memitigasi risiko iklim bagi warga Australia dengan menyetujui proyek gas Woodside. Partai minoritas tersebut mengatakan laporan tersebut seharusnya dirilis pada tahun 2024, tetapi penundaan tersebut membuat partai buruh menyadari apa yang disebut dalam tanda kutip masa depan iklim yang suram di Australia sebelum menyetujui perpanjangan tersebut minggu lalu. Pemimpin Partai Hijau Larissa Waters mengatakan laporan tersebut merupakan peringatan bagi partai buruh.
Australians have had enough of their safety, their cost of living and their security coming last after the profits of Woodside, of Glencore, of the other big coal and gas companies that make big donations to both sides of politics and get to write their own rules. People are sick of the system being rigged against them.
Kemarin Israel mengatakan akan membuka rute tambahan selama 48 jam untuk meninggalkan kota Gaza karena pemboman yang terus berlanjut. Ratusan ribu orang berlindung di kota tersebut. Israel memperkirakan sekitar 400 ribu orang telah mengungsi. Berita tersebut datang setelah pawai lain melalui Yerusalem yang dilakukan oleh warga Israel menuntut diakhirinya perang. Seorang profesor ikut dalam pawai tersebut, Aviva Mimoni Bloch, mengatakan perang telah menjadi sia-sia.
Our soldiers are going for war that has no reason anymore. We must debate and find an end that must be through talk.
Pemimpin Partai Nasional Bridget McKenzie kemarin mengatakan ia berharap Perdana Menteri Anthony Albanese dapat mengamankan perjanjian dengan Papua Nugini setelah perjanjian pertahanan gagal tercapai pada hari Rabu. Berbicara kepada Sky News, Bridget McKenzie mengatakan perjanjian pertahanan ini penting bagi Australia dan mempertanyakan apakah Departemen Luar Negeri dan Perdagangan telah menjalankan tugasnya dengan baik.
I want the Prime Minister to be successful. This is a substantial and significant treaty. It has all the hallmarks, though, of being rushed. In my experience, you would never send a senior minister or indeed the Prime Minister into a diplomatic situation to sign a treaty of this significance.
Pada hari Minggu lalu, pemerintah federal telah mengumumkan peningkatan dana sebesar $12 miliar untuk pembangunan kapal dan kemampuan kapal selam Angkatan Laut Australia guna mendukung perjanjian AUKUS. Dana baru itu akan mendukung pembangunan kompleks pertahanan Henderson di dekat Perth yang diperkirakan akan menelan biaya total $25 miliar selama satu dekade. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan fasilitas baru Henderson akan melayani kapal selam dari mitra AUKUS-nya serta kapal-kapal Australia.
Well, we receive the Virginia class submarines under the AUKUS arrangements, there will be a rotation of UK and US vessels. So this will provide for a significant benefit for our allies, which is part of the AUKUS arrangement. But in addition to that, of course, what we're doing here is the construction of surface vessels, the sustainment of our surface combatant vessels, and the depot level.
Hari Senin lalu, Ketua Bank ANZ Paul O'Sullivan telah meminta maaf atas kesalahan bank tersebut setelah dijatuhi denda sebesar $240 juta. Ketua Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau ASIC Joe Longo mengatakan bahwa bank ANZ kembali mengkhianati kepercayaan masyarakat Australia setelah bank tersebut mengakui kesalahannya selama bertahun-tahun termasuk tidak mengembalikan biaya yang dibebankan kepada nasabah yang telah meninggal. Wakil Ketua ASIC Sarah Court mengatakan ANZ belum belajar dari Komisi Royal Perbankan pada tahun 2017 yang memutuskan bahwa ANZ dan bank-bank lain telah melakukan kesalahan.
It's now more than 5 years since the Banking Royal Commission, but disappointingly here we are yet again with not one but 4 more examples of how ANZ has fallen short. This pattern of misconduct at ANZ stretches back beyond the Royal Commission and over nearly a decade.
Pemerintah Inggris telah memanfaatkan jamuan makan malam kenegaraan untuk Presiden Donald Trump di Castle Windsor guna mengingatkan pemerintahannya tentang pentingnya perjanjian AUKUS. Perdana Menteri Anthony Albanese diperkirakan akan mengangkat perjanjian tersebut jika bertemu Presiden Trump minggu depan. Dalam pidatonya di jamuan makan malam kenegaraan tersebut, Raja Charles menempatkan AUKUS di samping upaya untuk mendukung Ukraina sebagai isu pertahanan dan keamanan internasional yang sangat penting.
Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. And our AUKUS submarine partnership with Australia sets the benchmark for innovative and vital collaboration.
Hari Minggu lalu, Perdana Menteri Sementara Nepal yang baru menjenguk para pengunjuk rasa yang terluka di rumah sakit setelah demonstrasi yang menewaskan sedikitnya 51 orang dan meruntuhkan pemerintahan. Mantan Ketua Mahkamah Agung Susila Karki diangkat pada hari Sabtu 13 September setelah jam malam dicabut dan ketenangan kembali. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan ia menantikan kembalinya perdamaian dan stabilitas.
Today, on behalf of the countrymen, I extend my heartfelt congratulations to Sushila Karki on assuming charge as the Prime Minister of the interim government in Nepal. I'm confident she will pave the way for peace, stability and prosperity in Nepal.
Nah, berita olahraga dari kejuaraan dunia atletik, debut remaja Gaut-Gaut di kejuaraan dunia yang penuh dengan sensasi itu telah berakhir di semifinal lari 200 meter di Tokyo. Ia finish di urutan keempat dalam lomba tersebut yang berarti tidak lolos ke babak final putra. Pelari Australia lainnya, Tori Lewis dari Queensland, juga gagal lolos ke final lari 200 meter putri. Ia juga finish di urutan keempat dalam semifinalnya. Nah, sekali lagi sari berita penting minggu ini. Reaksi beragam saat Australia mempertahankan target pengurangan emisinya untuk tahun 2035. Perdana Menteri di bawah tekanan untuk menyelesaikan kesepakatan pertahanan yang tertunda dengan Papua Nugini. Dan dalam bidang olahraga, Gaut, atlet muda Australia, tetap tenang di kejuaraan atletik dunia. Sekian rangkuman berita mingguan SBS Audio, program Bahasa Indonesia, Jumat 19 September.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.